qalampirdan gapiramiz. Rossiya harbiylari Ukrainaning Ivano-Frankovsk viloyatida mamlakat qurolli kuchlarining raketa va aviatsiya o'qdorlarining yirik yer osti omborini Kinjal aviatsiya raketa tizimidan foydalangan holda yo'q qildi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-mayor Igor Konishenkov ma'lum qildi. 18 mart kuni gipertovushli aeroballistik raketalarga ega Kinjal aviatsiya raketa tizimi Ivano-Frankovsk viloyati Delyatin qishlog'ida Ukraina qo'shinlarining raketa va aviatsiya o'qdorilari saqlanadigan yirik yer osti omborini yo'q qildi, deydi Konishenkov. General-mayorning so'zlariga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaga hujum boshlaganidan beri 200 ga yaqin uchuvchisiz uchish apparati, 1400 dan ortiq tank va boshqa zirhli texnikalar yo'q qilingan. Hujumlar boshlanganidan beri jami Ukrainaning 196 ta uchuvchisiz uchish apparati, 1438 ta tank va boshqa zirhli jangovar texnikasi, 145 ta ko'p sonli raketa tashuvchilari, 556 ta dala artilleriya minomyotlari, shuningdek 1237 ta maxsus harbiy texnikasi vayron qilingan, deydi mudofaa vakili. Shuningdek, Konishenkovga ko'ra, 19 martga o'tar kechasi Rossiya aviatsiyasi Ukraina qurolli kuchlarining 4 ta zenit raketa majmuasini, shulardan 3 tasi S-300 va Buk-M1ni yo'q qilgan. 19 martga o'tar kechasi Rossiyaning tezkor taktik armiya va dronlari Ukrainaning 69 ta harbiy obyektiga zarba berdi. Ular orasida 4 ta qo'mondonlik punkti, jumladan Zabuyanya qishlog'idagi brigada nazorat punkti, 4 ta zenit raketa kompleksi, 3 ta S-300 va 1 ta Buk-M1 yo'l yo'riq va nishonni belgilash uchun 1 ta radar stansiyasi, 3 ta raketa o'rnatish tizimlari, 12 ta raketa hamda artilleriya qurollari ombori. Shuningdek, 43 ta harbiy texnika to'plash joylari bor, deydi general-mayor. Bundan tashqari, Ukrainaning 12 ta uchuvchisiz uchish apparati Rossiya aerokosmik kuchlarining havo mudofaasi yordamida urib tushirilgan. Ma'lumot o'rnida, Kinjal Rossiyaning eng so'nggi rusumdagi gipertovushli aeroballistik raketalar tizimi bo'lib, statsionar obyektlarga ham yer ustki kemalarga ham zarba berishga qodir. Raketa 2017 yilda ommaga namoyish qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.